Булат Мансуровың арадан чыкканына бир йыл олай вакыт кечен һәм булса, аның юлдашлары һәм якын хосарлары Мансуров хакында аятта дире йөрен адам хөкмендә гетләделәр. Москвада кечерлән меден акшам мәрхум адамның хатирасына кечерлән чарадәлдә дире йөрен адамның юбилеенә меңзәди. Булат Мансуровың якын досты, орыс йетте ва тутыш постсовет киңәшлегендә таналган режиссер Али Хамраев меден акшамы Булат Мансуров белән душа шугатлы
Вечер, посвященный нашей встрече Булатом Мансуровым.
Булат Мансуров совет ва постсовет кино сонгатының классикасын өбірлен, онның ғоурак фильмлері шолсанды түркмен, ғазак, татар эпосларыны дөретті. Мансуровың 1963 жылды дөреден шүкір бақшы картинасы түркмен томашачыларының көпесіна таныш. Режиссер Булат Мансуровың бұ фильмі Хожа Дурдин Нарлиевың кино сонгатында әдін үлкінде әдімлеріне йол веріпті. Түркменстанның халық артисті, режиссер ва актер Хожа Дурдин Нарлиев «Шүкір бақшы» картинасында операторың көмекчісі болғанлығыны көрін берді. Ол Булат Мансуров білен бағлы өз тұрмышында болған кәбір тәсірлі пұрсатлар ятлады.
Он очень много для меня, в общем-то, сделал для меня.
Ол менің үшін қаты көп зат етті. Ол менің ВГИК кинематография университетіне оқу ермегім үшін характеристика ядып берді. Маңа бірінші пальтомды сатып алып берді. Ол маңа 9 манада аяққап хем алып берді де, инні бар оқу дейді. Мен шуғын кейже Петербургдан Москва отлыда келер кәм юроу маға кетті. Оның ері бірден бұшаққа алан ялы олы. Ол ажайып бір адамды.
Түркменстанның ат қазанан артисті, киноактер, кинорежиссер Альберт Атаханов олса, Булат Мансуровың ең соңғы есері олан «Қадимы бұлғарлар варада айдым атлы картинаны дөретмеу үшін етерлік серийісті тапман ұлы қиыншылық чекенлігіні күрін верді». Шол бұрақтыда Атаханов Булат Мансуровың есерлеріні кино сұнғытының алтын фонды атландырды.
Это золотой фонд нашего кинематографа. Я сколько раз бьюсь.
Бу бидин кино сонготумудун алтын хазинаты. Мен Түркмөнстанда кино студия бармагы ва түркмөн фильмин алтын хазинасын дөрөтмөгө көптөн арзыр жашыярын. Мен Ашгабатта түркмөн айдымчылары, багышчылары барыда Күнөшлү юрдун айдымдары атлы бир фильмди сурата түшүрүптүм. Бу фильмди Азиянын 22 юрду сатып алды, эмма Түркмөнстан сатып алмады.
22 республики стран Азии купили этот фильм, а Туркмения не взяла.
Түркменстанлы кинорежиссер Ашхабаттағы ер тетіреме барыда картинаның авторы Мұрат Алиев хем өзінің кино сұнғытында әдін үлкінде әдімлеріне Булат Мансуровың картинасында әдінлігінің күрін верді.
Пришел в кино, работал по режиму Булата на фильм.
Мен Булатың Өлім йок оғлындар атлы картинасында режиссерім көмекчісі болып, үлкіншіге де кино сонғатына келіптім. Мен өзімі оның оқушысы хасап едіярін. Эмма менің пікірімші, Азияның, Меркез Азияның өе бейлік регионларың кино сонғатшыларам өзлеріні Булат Мансуровың оқушылары хасап етмегі хақлы.
Могут считать себя... Но в какой-то степени ученика.
Булат Мансуров Совет Союзы дарганнан соң дөрөдөчүлүк жылдарынын бир бөлүгүн Казакстанда кечирипти. Медени акшамда Казакстанлы интеллигенция ва дөрөдөчүлүк өкүлдөрү хем чыгыш эттилер ва Казакстанда Мансуровун дөрөдөчүлүгүнүн кооуй таналганлыгын көрүн бердилер. Казахстанлы алым профессор Касым Мауленов Булат Мансуровың адыны Астананың көчелерінің бейіріне ямек тевіні дақмақ вәшейдіп адыны мүдіймелештірмек инициативасыны өңі сүрді. Ол мұның үшін Казахстанның ресмилеріне юз тұтмақ чыдығын айтты. 2004 жылда Булат Мансуров Казахстанның кино сұнғытыны өстірінлі үшін Казахстан Республикасының президентінің Шөхрат ордені білен сыйлығыланды. Булат Мансуровың медені ақшамны кечірен құрамачыларың Азатлық радиосына айтмақларына өре, Түркменстан тарапы Булат Мансуровың дөрөдөчүлүгүнө қызықланма білдірмейер.